Etter å ha tatt livet av en uskyldig hund fordi den ikke ville la være å bjeffe, hadde David Berkowitz følt seg klar for å gå løs på de han virkelig mente fortjente døden. Bevæpnet med en .44-kaliber Charter Arms-pistol satte han ut for å straffe New Yorks kvinner. Gjennom hele livet hadde han følt seg oversett og tråkket på av dem, og nå skulle de få betale. Da han hadde skutt og drept sitt første offer i juli 1976, var det som en tung byrde var blitt løftet av skuldrene hans. Stemmen i hodet, som hadde plaget ham siden ungdomsårene, hadde blitt milde og gratulerte ham. Det var en følelse han aldri hadde kjent maken til. Derfra var det ingenting som kunne stanse ham. Nye drap og angrep fulgte, og snart begynte politiet i New York å innse hva de sto ovenfor. De hadde en seriemorder løs i gatene, men ingen visste hvem det kunne være. Etter det ekstremt brutale drapet på 19 år gamle Virginia Voskerichian i mars 1977, hadde ikke politiet noe annet valg enn å gå ut med den informasjonen de hadde. De advarte innbyggerne mot The 44 Caliber Killer og ba dem være årvåkne. Det skapte bare mer kaos, som var nøyaktig det David ønsket seg. Frykten for The 44 Caliber Killer fortsatte å spre seg i New York. Unge kvinner turte ikke lenger gå ut alene, og mange valgte å bleke håret for å ikke falle under morderens preferanse. Ifølge politiet var det nemlig kun mørkhårede kvinner som ble jaktet på. Panikken vokste frem som sopp etter regnvær, og David elsket det. Alles oppmerksomhet var rettet mot hans verk, og det var en følelse han ville holde fast ved for alltid. Nå som han først var på alles lepper, var han nødt til å sørge for at han aldri ble glemt igjen. Det var da David fikk en idé. Neste gang han drepte, ville han legge igjen et brev til politiet. Det ville være en måte å legge krav på drapet, samt holde mysteriet om The 44 Caliber Killer i live. Det ville også være en mulighet for David til å velge sitt eget seriemordernavn. Han likte ikke det avisen hadde gitt ham, og ville skape sin egen grusomme figur.
Brevet hadde han klart. Nå var det bare å vente på muligheten til å vise det frem. Den muligheten skulle komme natt til 17. april 1977. Rundt klokken 3 den natten satt 20 år gamle Alexander Iso og 18 år gamle Valentina Suriani i en bil langs veien. Det unge paret hadde stanset der for å prate litt, før Alexander skulle kjøre Valentina hjem. Plutselig rullet en liten gul Volkswagen inn bak dem. Paret var opptatt med hverandre, og innså ikke hva som foregikk før andre skudd ble løsnet fra bilen bak dem. Skytteren var treffsikker, og kulene suste gjennom bakruten og traff både Alexander og Valentina. Bekymrede naboer som hadde hørt skuddene, var ikke sene med å ringe etter politiet. De var straks på stedet, men da var den gule bilen borte. Det eneste som var igjen, var det fryktelige synet inne i bilen. Det unge paret var begge blitt skutt i bakhodet. Valentina ble erklært død på stedet, men Alexander pustet fremdeles. Han ble hastet til sykehuset, men livet sto ikke til å redde. Han døde av skadene et par timer senere, og var aldri bevisst nok til å gi politiet en beskrivelse av det som skjedde. Tilbake på åstedet saumfarte politiet parets bil. Det var glasskår og blod overalt, men i kaoset klarte de å finne et merkelig brev. Det ble tatt med tilbake til politistasjonen, hvor det ble åpnet forsiktig. Brevet var skrevet med barnslig håndskrift, og var fullt av skrivefeil. Likevel var det ikke noe vanskelig å tyde det som sto skrevet. Det var ingen tvil om at det var blitt lagt igjen av den ukjente morderen. Det var heller ikke noen som trengte å lure på om gjerningsmannen var gal eller ikke. Brevet var adressert til politiet, og var fullt av referanser til diverse demoner. Morderen påsto også at han ikke likte å ta livet av ofrene sine, men at han elsket å jakte på dem. Ifølge brevet var det demonene som krevde at han tok livet av alle disse menneskene. Dette brevet skulle også bli det første hvor navnet Son of Sam ble nevnt. Den ukjente gjerningsmannen ga seg selv navnet, og truet med at han ville slå til igjen, og det snart. Han kom til å fortsette å drepe, helt til noen tok liv av ham. Son of Sam oppfordret også politiet til å skyte først om de så ham. Om ikke, ville de ende opp like døde som offeren hans.
Kort tid etter drapene på Alexander og Valentina, innkalte borgermesteren i New York, Abraham Beam, til pressekonferanse om saken. Håpet hans var å roe ned innbyggerne ved å forsikre dem om at politiet jobbet på spreng og at alt kom til å ordne seg. Skaden var likevel allerede skjedd. Navnet Son of Sam var blitt lekket i pressen, og frykten var et faktum. Fra det øyeblikket begynte New Yorks borgere å se den ukjente morderen hvor enn de gikk. Tipsene strømmet inn fra folk som mistenkte naboer, bekjente og til og med familiemedlemmer for å være Son of Sam. Politiet ble nedringt av bekymrede New Yorkere, men ingen av tipsene ledet frem. Den en gang så livlige byen ble plutselig lagt øde. Få turte å bevege seg utendørs etter mørkets frembrudd. Puber og nattklubber stengte ned fordi de ikke fikk nok kunder på kveldstid lenger. Son of Sam hadde byen i sin hule hånd og hadde ikke tenkt til å gi seg før han hadde full kontroll. Politiets nye arbeidsgruppe, som hadde hovedansvaret i Son of Sam-saken, var nødt til å gjøre noe om ikke alt skulle forfalle i et eneste stort kaos. De brukte det merkelige brevet som hovedbevis i etterforskningen og la mye arbeid i å prøve å avsløre morderen gjennom det han skrev. Det var tydelig at de hadde med en paranoid og muligens schizofren kvinnehater å gjøre, men det var alt de fikk ut av brevet. David elsket oppmerksomheten han fikk for brevet. Med noen få enkle ord hadde han klart å snu hele New York på hodet. Dermed bestemte han seg for å skrive et nytt brev. Denne gangen var det adressert til Jimmy Breslin, en av byens beste journalister, som skrev artikler for New York Daily News. David hadde alltid likt Breslins artikler, og takket ham personlig i brevet. Breslin hadde blant annet skrevet mye om Davids drap, noe han satte stor pris på. I brevet nevnte David sitt aller første offer, Donna Loria, og innrømmet at det var han som hadde drept henne. Han skrev også at New York måtte forberede seg på den 29. juli. Da ville det være ett år siden drapet på Donna. Til slutt i brevet henvendte han seg direkte til politiet og ønsket dem lykke til i jakten på ham. Så signerte han det med sitt nye kallenavn, Son of Sam. Breslin sendte brevet rett til politiet, men det kom ikke noen ny informasjon fra det. Til slutt ble de enige med pressen om at de fikk publisere deler av brevet. På den måten ville noen kanskje kjenne igjen håndskriften.
Tidlig i juni sto brevet på trykk i alle de store avisene. Jimmy Breslin skrev også en artikkel i New York Daily News, hvor han ba morderen om å overgi seg. Selv så mye respekt som David hadde for Breslin, hadde han på ingen måte tenkt til å gi seg nå. Oppmerksomheten han fikk for drapene var alt han noen gang hadde ønsket seg og mer til. Brevene hjalp ham til å opprettholde mystikken rundt ham selv, og drapene var blitt som en avhengighet. Snart begynte David å skrive flere brev, men disse ble ikke sendt til politiet eller avisene. I stedet skrev han forstyrrende og truende brev til privatpersoner. Disse var først og fremst naboen Sam Carr og ekteparet Cassara, som David tidligere hadde bodd hos. Brevene var anonyme, eller fremsto som de var sendt fra enten ekteparet eller Carr selv. Det tok ikke lang tid før de forsto at noe ikke stemte. Ekteparet Cassara og Sam Carr kontaktet hverandre og innså at brevene ikke hadde kommet fra noen av dem. De sammenlignet brevene og kom snart frem til at begge hadde opplevd merkelige hendelser med en felles bekjent, nemlig David Berkowitz. De slo seg sammen om å rapportere brevene til politiet i Yonkers, hvor de alle bodde, og politiet tok situasjonen på alvor. Snart begynte de å etterforske David, men ikke nødvendigvis i sammenheng med Son of Sam-saken. Men ikke nødvendigvis i sammenheng med Son of Sam-saken. Først og fremst ville de få en slutt på de merkelige brevene. Det var ikke før de begynte å grave i Davids liv at de innså at han var eieren av en gul Volkswagen. Den samme bilen som den ukjente morderen ble sagt å kjøre. Mens politiet i Yonkers fortsatte å etterforske David i all hemmelighet, planla Son of Sam sitt neste angrep. Den 26. juni 1977 satt 20 år gamle Sal Lupo og 17 år gamle Judy Placido i en bil utenfor et diskotek i Queens. De hadde danset store deler av kvelden, og nå satt de i bilen og diskuterte de skremmende nyhetene om den gale morderen. Paret var midt i en opphetet samtale om hvem Son of Sam kunne være, da pistolkuler plutselig rev seg gjennom bilrutene. 6 skudd ble løsnet mot bilen, og paret ble truffet 3 ganger hver. Til tross for at de begge var blitt skutt i både hodet og armene, var det ingen av dem som ble alvorlig skadet. Sal og Judy ble lappet sammen på sykehuset samme natt, og kunne fortelle politiet om det de hadde opplevd. Likevel var det ingen av dem som hadde sett angriperen. Da politiet avhørte andre i nærheten av åstedet, var det flere som påsto at de hadde sett en høy, mørkhåret mann flykte bort fra åstedet. Et av vitnene mente til og med at de hadde sett mannen hoppe i en bil. Vitnet hadde memorert deler av registreringsnummeret på bilen, men dette ledet ingen vei. Dermed konkluderte politiet med at vitnet måtte ha sett feil.
Imens gled juli over i juli, og folk i New York ventet i frykt på dagen de alle visste ville komme. Ettersom Son of Sam hadde nevnt den 29. juli i brevet til journalist Jimmy Breslin, var det mange som ventet seg et nytt angrep den dagen. Politiet gjorde så godt de kunne for å være overalt på samme tid. De vurderte til og med å kle ut utstillingsdukker og plassere dem i biler for å lokke til seg morderen. Da dagen kom, ventet alle rastløst på at noe skulle skje, men dagen forløp uten en eneste hendelse. Politiet og innbyggerne kunne ikke tro at Son of Sam ikke hadde slått til. Det var ulikt morderen å ikke gripe muligheten til å vise seg frem. Mange newyorkere senket skuldrene og begynte å tro at marerittet var over. Der skulle de ta grundig feil. Son of Sam skulle nemlig slå til igjen den 31. juli 1977. Stacy Moskowitz og Robert Violante var begge 20 år gamle og var på sitt aller første stevnemøte. De hadde parkert bilen sin i nærheten av en park i Brooklyn, og nå satt de og kysset. Både Stacy og Robert kjente til drapene som var blitt begått, men de var sikre på at det ikke ville skje med dem. Stacy var nemlig naturlig blond, og ifølge politiet hadde Son of Sam kun gått etter mørkhårede kvinner. Paret var for opptatt av hverandre til å legge merke til David, som plutselig hadde dukket opp fra bak et tre. Han stirret på Stacy fra mørket og strammet grepet om pistolen i lommen. Så begynte han å nærme seg bilen forsiktig. Da han kun var en meter fra passasjerdøren, løftet han pistolen og trykket på avtrekkeren. 4 kuler smadret bilruten, og samtlige traff det unge paret. Robert ble truffet i ansiktet, mens Stacy fikk 2 kuler i bakhodet. Uten å se seg tilbake, spurtet David bort fra åstedet og lot Stacy og Robert ligge blødende igjen i bilen sin. Bekymrede naboer som hadde hørt skuddene, ringte politiet, som var der i løpet av få minutter. Det var ikke tvil om at dette var Son of Sams verk, men gjerningsmannen var ikke å se noe sted. Paret ble straks hastet til sykehuset. En av kulene hadde truffet Robert slik at han mistet det ene øyet, og var nærmest blind på det andre. Likevel skulle han overleve det grusomme angrepet. Stacy på sin side var ikke like heldig. Hun skulle dø av skadene på sykehuset flere timer senere.
New York hadde opplevd nok et grusomt drap, og alle klandret Son of Sam. Det virket nærmest som gjerningsmannen var en skygge som politiet ikke kunne fange. Det verken innbyggerne i New York eller David visste, var at drapet på Stacy Moskowitz skulle bli Son of Sams aller siste. Nå hadde New Yorks borgere fått nok. De kunne ikke leve i frykt lenger, og krevde at noe ble gjort, og det umiddelbart. Det enorme presset gjorde at det ble bevilget nye midler til politiet, noe som virkelig satte sving på etterforskningen. Politiet kunne nå fokusere all sin energi på drapene, og kokte søket ned til nabolagene Bronx, Brooklyn og Queens. Samtidig som Son of Sam-etterforskningen pågikk for fullt i byen, var det en annen sak som opptok politiet i Yonkers. De var i full sving med å etterforske David Berkowitz for de merkelige brevene de mente han hadde sendt til naboene sine. Saken hadde ikke noe å gjøre med Son of Sam-drapene i utgangspunktet, men plutselig begynte politiet i Yonkers å se en urovekkende sammenheng. David hadde samme fysikk som mannen vitner mente å ha sett løpe fra flere av åstedene. I tillegg var han eier av en gul Volkswagen som politiet mente Son of Sam kjørte. Politiet i Yonkers ante at noe ikke var som det skulle, og kontaktet arbeidsgruppen som håndterte Son of Sam-drapene. Likevel virket det som etterforskerne var for opptatt til å ta rapporten fra Yonkers på alvor. De hadde nemlig fått inn et annet tips fra en kvinne som hadde gått tur med hunden sin i parken den kvelden Stacy Moskowitz og Robert Violante ble skutt. Vitnene kunne fortelle at hun hadde passert en gul Volkswagen som sto parkert foran en brannhydrant. Hun hadde lagt spesielt merke til bilen fordi den hadde fått parkeringsbot. Plutselig hadde hun fått øye på en kraftig, mørkhåret mann som gikk med raske skritt mot bilen. Da han fikk se boten, krøllet han den sammen og kastet den fra seg. Deretter hadde han gitt kvinnen et merkelig blikk, mens han knuget en mørk gjenstand i hånden. Dette var tipset politiet hadde ventet på. Om mannen kvinnen hadde sett virkelig var Son of Sam, kunne dette bety slutten på marerittet. Parkeringsboten ville være registrert på eieren av bilen. Om de fant eieren, kunne mysteriet om Son of Sam kanskje endelig være oppklart.
Politiet begynte straks å lete gjennom alle parkeringsbøter fra området den aktuelle kvelden, og snart hadde de funnet den gule bilen. Den var registrert på en ung mann fra Yonkers ved navn David Berkowitz. Etterforskerne begynte å lete gjennom alt de hadde om David, og forsto snart at de hadde oversett viktige spor. Ikke bare fant de rapporten fra politiet i Yonkers som mente David kunne ha noe med Son of Sam-drapene å gjøre. De fant også et tips fra Davids nabo, Sam Carr, som direkte beskyldte David for å være den beryktede seriemorderen. Tipset hadde kommet flere måneder i forveien, noe som kunne bety at arbeidsgruppen hadde sløst dyrebar tid. Da etterforskerne sammenlignet notater med politiet i Yonkers, var det ikke lenger noen tvil. David Berkowitz var deres nye hovedmistenkt. Det var for mye som pekte mot ham til å overse. Den gule bilen, fysikken hans, samt de forstyrrende brevene han hadde sendt til naboene, alt tydet på at de endelig hadde funnet rett mann. Tidlig om morgenen den 10. august 1977 troppet en liten hær av politibetjenter opp utenfor Davids leilighet i Yonkers. Det hadde vært en kamp om hvem som skulle få lov til å bli med på aksjonen. Alle byens betjenter ville være en del av styrken som satte en stopper for Son of Sam. Betjentene ble strategisk plassert rundt om i området, slik at David ikke ville ha noen steder å flykte. De visste at han sannsynligvis var bevæpnet og ekstremt farlig. Om de braste inn i leiligheten, kunne liv gå tapt. Dessuten ville det skremme opp naboene, noe politiet helst ville unngå. Dermed hadde de ikke noe annet valg enn å vente på at David skulle komme til dem. Etter et par timer gikk plutselig døren til leiligheten opp, og David tråkket ut på trappen. Han myste i den sterke morgensolen, og lot ikke merke til oppbudet av politibetjenter på hvert hjørne av gaten.
I det samme øyeblikket som David satte seg inn i den gule bilen, ble politiaksjonen iverksatt. Et titalls betjenter stormet frem og sikret pistolene sine mot David. De ropte til ham og krevde at han kom stille og rolig ut av bilen. Spenningen var enorm idet de ventet på Davids neste trekk. Så, uten å fortrekke en mine, åpnet David bildøren rolig og stakk hendene i været. Betjentene sørget for å holde pistolene stødige idet David satte én fot på asfalten, så den andre, Deretter la han seg rolig ned på bakken og plasserte hendene på hodet. Et knippe betjenter hastet bort til mannen på bakken og la ham i håndjern. Da de spurte hvem han var, svarte David i en mild tone. «Dere vet hvem jeg er. Jeg er Sam.» David strittet ikke imot da han ble ført bort og plassert i en celle. Det var som han forsto at spillet var tapt, og at ingenting han sa eller gjorde ville utgjøre noen forskjell. 2 dager etter arrestasjonen ble David avhørt. Han hadde vært taus siden han ble arrestert, men nå var han snakkesalig. Uten at etterforskerne behøvde å presse noe ut av ham, innrømmet David å stå bak samtlige drap og angrep. Likevel påsto han at det var demonene i hodet hans som hadde beordret det. Selv ville han ikke drepe, men det hadde vært den eneste måten å få stemmene til å tie på. Etterforskerne satt vantro og lyttet til Davids livshistorie. Det var ingen tvil om at de hadde med en gal mann å gjøre. Det hele toppet seg da Davids leilighet ble undersøkt. Det første som slo etterforskerne, var de forstyrrende skriblingene på veggene. I tillegg fant de dagboken, hvor David hadde notert de over 1000 brannene han hadde stiftet i New York. At David var sinnssyk, var det ingen som betvilte. Spørsmålet var bare om han var for syk til å stilles for retten eller ikke. Hele 3 ulike psykologer ble kalt inn for å undersøke Davids mentale helse, og alle kom tilbake med det samme svaret. David var paranoid og schizofren, men frisk nok til at han kunne stilles ansvarlig for drapene.
Dermed var det duket for en av de største rettssakene New York noen gang hadde sett. I mai 1978 ble den satt i gang, og David innrømmet straffskyld på alle punkter. Likevel hadde han ikke tenkt å gi seg uten å skape mer kaos. Gjennom store deler av rettssaken ropte han med jevne mellomrom at Stacy Moskowitz var en hore som fortjente å dø. På et tidspunkt skal han til og med ha forsøkt å hoppe ut av et vindu i 7. etasje. Dette skapte store reaksjoner fra alle i rettssalen, akkurat som David ville. Til tross for at retten beordret at en ny evaluering av Davids psykiske helse skulle gjennomføres, kom den tilbake med den samme konklusjonen. Psykologene mente utbruddene kun hadde vært et siste forsøk på å få alles oppmerksomhet. David var frisk nok til å dømmes, og dermed fortsatte rettssaken. Den 12. juni 1978 ble David Berkowitz funnet skyldig i 6 drap og over 1000 brannstiftelser. Dommen lød på 25 år til livstid for hvert av drapene, noe som ville sørge for at han sannsynligvis aldri ville slippe ut igjen. Den beryktede seriemorderen Son of Sam var bak lås og slå, og New York kunne endelig puste lettet ut. Til tross for at saken var avsluttet og David var plassert i en celle, var han langt ifra ferdig med å spre frykt og kaos. I et siste forsøk på å kontrollere byens befolkning, påsto David at han ikke var den eneste Son of Sam. Ifølge ham var de en hel sekte av djeveldyrkere som alle var under kommando av demonen Samhain. Blant annet anklaget han naboen Sam Carr og ekteparet Cassara for å være hans medsammensvorne. Disse ville anklagene var det selvsagt ingen som trodde på. Likevel klarte David å spre et snev av usikkerhet rundt om drapene virkelig var over.
Så plutselig, i 1979, valgte David å trekke tilbake påstanden om at det var demoner som kontrollerte ham. Ut av det blå uttalte han at de kun hadde vært en måte å legge skylden over på noen andre. David mente at sannheten var mye mer banal enn som så, og at han kun hadde handlet ut fra sitt eget hat for kvinner. Hva som egentlig var sant, var det umulig for noen å vite. Det var heller ikke så viktig. David Berkowitz var allerede fengslet, og ingenting han sa eller gjorde ville endre det. Med tiden var det som fengselsoppholdet roet David ned. Han trakk seg tilbake fra rampelyset og sluttet å presse seg frem i media. Sent på 80-tallet var han så godt som glemt. David hadde funnet tilbake til religionen og påsto at han angret voldsomt på alt han hadde gjort. Til tross for det har han nektet å la seg vurderes for prøveløslatelse. David mener fremdeles han fortjener å sone straffen sin i fengsel. David Berkowitz' barndom var preget av løgn, usikkerhet og psykiske påkjenninger. Etter hvert som han ble eldre, skulle alt hatet hans manifesteres som aggressive stemmer i hodet hans. De krevde blod, og den eneste måten David kunne stilne dem på, var å lystre. Det endrer fremdeles ikke det faktum at David skjøt og drepte 6 mennesker og alvorlig skadet enda flere. Selv om David i ettertid har påstått at han har endret seg i løpet av fengselsoppholdet, er det vanskelig å vite hva som er sant. David Berkowitz er et skrekkeksempel på alt som kan gå galt i et barns oppvekst. Det formet ham, og gjorde han til monstre som terroriserte New York. Den gamle mannen som sitter fengslet i dag, minner kanskje ikke om den versjonen av David som hevnet seg på byens kvinner på 70-tallet. Likevel vil han for alltid huskes som New Yorks skjulte trussel som hadde hele byen i et fryktelig jerngrep. The 44 Caliber Killer, Son of Sam.
Moderne media.